Пасля таго, як прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд даў згоду на накіраванне ў афрыканскую краіну больш як паўтысячы французскіх вайскоўцаў. Нямеччына падтрымала рашэнне Францыі пачаць антытэрарыстычную аперацыю ў Малі, дзе ў сакавіку летась адбыўся вайсковы пераварот. У Грузіі ў рамках новага закона аб амністыі сёння была вызваленая першая група зняволеных. З раніцы на свабоду выйшлі 190 чалавек, якіх грузінскія парламентарыі прызналі палітвязнямі. Сярод вызваленых і члены выкрытай пры папярэднім урадзе так званай сеткі расійскіх шпіёнаў. На волю выйшлі і былыя ўдзельнікі акцыі апазіцыі. Нягледзячы на тое, што прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі адмовіўся падпісаць закон аб амністыі, дэпутаты пераадолелі накладзенае ім вета. Закон уступіў у сілу пасля таго, як яго падпісаў спікер парламента Давід Усупашвілі. Усяго па амністыі на працягу двух бліжэйшых месяцаў у Грузіі паэтапна выйдуць на свабоду 3000 чалавек. Генеральны пракурор Малдовы Валерый Зубко падаў сёння ў адстаўку на час расследавання скандалу вакол забойства на паляванні. Забойства па неасцярожнасці здарылася ў часе палявання на кабаноў у запаведным лесе. Паколькі ўдзельнікамі палявання былі высокапастаўленыя чыноўнікі пракуратуры і суду, гэты факт доўга замоўчваўся. Ахвярай стаў кішынёўскі прадпрымальнік Сорэн Пачу. Каб расследаваць скандал, які прыняў палітычныя маштабы, прэзідэнт Малдовы прапанаваў стварыць спецыяльную камісію падкантрольную парламенту. 21 грамадзянін Азербайджану павінен панесці пакаранне ў адпаведнасці з новым, больш жорсткім законам аб масавых мерапрыемствах, які ўступіў у сілу 1 студзеня. Абвінавачанні былі прад'яўленыя ўдзельнікам суботняй дэманстрацыі ў цэнтры Баку, якія патрабавалі расследавання смерці прызыўніка ў войску. Дэманстрацыя была скліканая праз сацыяльныя сеткі пасля таго, як у інтэрнэт патрапіла фота памерлага салдата, на целе якога былі бачныя сляды пабояў. Камандаванне часткі сцвярджала, што салдат цярпеў на сардэчную недастатковасць і ўпаў пры напружаным маршы ў горнай мясцовасці. Суд у Мілане сёння адхіліў запыт абароны італьянскага экс-прэм'ера Сільвія Берлусконі аб прыпыненні працэса па так званай справе Рубі. Палітык абвінавачваецца ў сексуальнай сувязі з мараканскай танцоркай па мянушцы Рубі, якой на той момант не было 18 гадоў, а таксама злоўжыванні службовым становішчам дзеля схавання такіх фактаў. Абарона экс-прэм'ера прасіла суд прыпыніць слуханне ў сувязі з занятасцю кліента, аднак суд у гэтым адмовіў. Гэта былі навіны.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумцев. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Менску і ў Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіны абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. Сёння ў Менску адбываецца творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Васлава Гавла. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з судовага працэсу ў Менску. Паводле абвінавачвання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзеле ў разгоне плошчы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзёлович.
14 студзеня вайсковая калегія Верховнага суду пачала судзіць былога намесніка міністра ўнутраных